Sarean zehar berriun damasazpa.
Azken urteetan kontu handiz egon behar gara orokorrean mugikorrean jasotzen ditugun mezuekin eta baita ere interneten irakurtzen dugun informazioarekin, baino azken hilabetetan badakizuen modan jarri dela SM faltzuaren iruzurra, SMS bidez edatzen dena. Hau da, SMS edo WhatsApp bidez jasotzen dugu mezu bat non gure semea, bueno, claro, gure semea izan beharko zen pertsona bat esaten duen bere mugikorra hautsi saiola eta mugikor berrira idaztea eta dirua bidaltzea bide ezberdinetatik mugikor hori konpontzeko edo berreskuratzeko. Kasu batzutan edo kasu askotan hau ez da efektibo izango, azkenean lehenik eta ben guztiok ez daukagulako semerik, baina errotaz aparte beste kasu askotan komunikazio hori beste bideren bidez egiten delako, eta hori ere izan leike honen konponbide bat. Dena den, aste honetan Guardia Zibilak abisua berriz jarri du honen gainean, berriz ere kasu asko ikusten ari direlako iruzur hau gertatzen ari dela, eta kontu handiz jokatzeko gomendatzen digute. Baita ere, hori kontuan izatea, mugikorran ikusten ditugun eta mezuen bidez jasotzen ditugun gauzak beti ez direla fidagarriak. Entzuten ari duzuten irratzaio hau Sarean zehar da, eta teknologiari buruz hitz egingo dugu urrengo ordu betean. Horretarako, nire konpainiaz aparte, Iñigo Sendino naizela, hemen daukagu baita Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Iñigo.
Arratsaldeon kasu honetan ez egunon, egoizez grabatzen ari dugulako programa hau, nahiko goiz gainera gaur, en fin, egun komplikatua izaten ari dugu, baino dena den, ordutxo bat daukagu teknologiari buruz hitz egiteko. Hasi baino lehen, zure bizitza teknologikoan berriren bat edo izan duzu azken egunetan?
Ez nun ezer kontatzeko asmorik. Gutxieko gauza da Gemini integratzen dela egunero nire dispositibo gehiagotan. Kotxean ja sartu da, etxean ja sartu da.
Duela bi egun kontatu zenidan, nola erabiltzen duzun Gemini, benetan bilatu lagun bat. A ber, gauza da, gauzak galdetzea eta informazio bila jutea. Gainera Google ere bideo horretatik doala, gero kontatuko dugu, baino ja
entretenimendu
bezala Geminirekin hitz egitea,
zergatik ez?
En fin, ez duzu ikusi, ez zen unikosi bere momentuan ChatGPT modelo aldatu zuenean kexasko egon zirela pertsona batzuk hori galdu zutelako bere konversazioan, bere historikoan, ChatGPT zeukan karakter edo bueno, pertsonalitate hori aldatu zen, modeloa aldatu zelako, eta bueno, kexak egon ziren eta pertsona bat baino gehiago esan zuen ja bere laguna galdu zuela. Esen un ikusi hori.
Es.
Ba, zuri ere gertatuko zaizu.
Egunen batean. Importaz, lagun eta tontakiri.
Egunen batean gertatuko.
Bakarrik erabiltzen dut horrelako ba, elkarrizketak izateko, ba, pixka bat aspertuta nagoenean, batez ere gidatzen. Nire bakarrik nagoenean kotxearekin gidatzen, ba, daukat inor ere, eta ba, alternatiba zer, irratia pistea edo musika jartzea.
Irratia pistea praktikoa da, musika jartzea.
Bai, baina hori...
Itxoin. Nere telefonoa daukazu?
Bai.
Deitu idazu mes.
Azu lanean zaude.
Agian ez, depende ze hor dute.
Normalean jendea, ez dakit, aste azken batean, amarretan, edo amaiketan, goizeko amaiketan, lanean dago, edo beste gauza bat egiten.
Bani azte honetan.
Hala, normalean horretarako aste burua erabiltzen dituzu, bueno, ja depende ze motatako lana daukan bakoitza, ba, aste buruan egongo dira lan egiten, edo ez. Baina, bueno, eta baita ere, ba, kuriositate zientifikoa daukagu, nire kasuan gutxienez, ni ja irratia badaki zer den, musika jartzea badaki zer den, agian ez dago abesti berri bat daukadala buruan eta jarri behar duela milak aldiz, eta momentu hortan ba, pentsatzen ari naiz, ba bueno, nire kotxean daukat erreminta berri bat ikus dezagun zer egin dezaken, eta ba nahiko gauza bitxiak egin dezaken, egia esan da.
Ai, en fin, bueno, bakarrik sentitzen bazarete, mesedez geminira ez, joder.
Bueno, beitu horrelako tresnak eta horrelako erremintak izan daiteke interesgarriak soilik bizi den jendearentzako eta horrelako konpainia. Ba, ez pentsa, ez dela tontakeria bat,
Ez da tontakeria handia da. O sea, quiero decir, ordezkatzea pertsonen arteko kontaktua adimen artifizial batekin.
Ez da ordezkatzea, ez que ez dago alternativa. Jendea bizi dela soilik eta berkabuz. Ez dauka lagunik, ez dauka familik, ez dauka ser.
Bai, baino badauka erramintak, batez ere adineko jendeari buruz hitz egiten badugu, badauzka erramintak sare sozial berriak egiteko fisikoki kontaktu pertsona arteko kontaktu hori jarraitzen izateko. Orduan hori adimen artifizial batekin ordezkatzea eunik euneko kasutan agian ez da posible. Esango dizut baietz, baino askotan, oso askotan, adimen artifizial bat hor erdian jartzea bakardadea ekiditeko esango nuke ez dela konponbidea, por lo que sea, eta esan dizut nahiko esperientzia daukadala arlo horretan, ikusi ditudalako kasu batzuk. Orduan adimen artifiziala aplikatzea ba ez, pertsona horien kasuan egin behar dena, eta ea da komplikatua dela eta bilatu behar dela laguntzaren bat edo apoioren bat, baino egin behar dena azkenean da bere erraminta sozialak eta bere sarea indartzea eta handitzea. Ez adimen artifizial bat jartzea hor bakarrik esentitzeko. Ez que adimen artifizial hori desagertzen denean edo, bueno, ez da desagertuko, baino adimen artifizial hori ematen dizun interakzio hutsa da. Hau da, ez dauka... pertsonen arteko kontaktua daukan emozio eta sensazio oiek. Nire kasuan momentu honetan aserrea, porque es que no entiendo la vida. Baina hori, osea, eskenean aurrez aurre hitz egitea eta aktibitateak egitea eta hori ordezka ezina da. Eta hori da gainera ikusi genuna adibidez ekitaldiekin eta bar, bere momentuan COVIDaren garaian esan genuen, eske claro, mendika aurrera ekitaldi guztiak egingo dira online, y una puta mierda, jendeak nahi du aurrez aurre egotea, eta hori demostratu egia da ekitaldi batzuk bertan bera geratu direla, transformatu behar izan zirelako eta ez direlako ondo transformatu, baino dena den jendea nahiago du aurrez aurre egotea eta kontaktu humano fisiko hori sentitzea. Orduan
bai.
pues
bai, baina nahiago izatea ez du esan nahi beti aukera izatea.
Ja.
Orduan, horregatik esate du. Ni ez naiz psikologo, ez naiz zientifiko, ez da zu ere. Es gara, es psicólogo, es científico.
Ni soinu teknikari humil eta utza naiz, eta
ni abokatua. Ez dakigun nola adimen artifiziala onurak edo txarrerak edo kaskarra izango den gure burmuinentzako. Eta soilik bizi diren pertsonentzat izango den onuragarria edo ez, jendea, esan dudan bezala, jende pillo bat, es que es de la gutxi, estatistika ez daukat hemen eskuan, esateko, baina jende pillo bat, soilik bizi dena, ez daukana kompainia agian bere egunaren euneko laro gehitamarrean, agian pertsona bat badoa bizitatzera, edikustera, edo ez, espentsa. Eta, bueno, ba, erreminta horiek zu kontziente bazara eta albadakizu nola funtzionatzen den eta zer eskaini aldizun horrelako erreminta bat, ba, noski ez dizu emango emoziorik, ez dizu emango maite mintutasuna, ez dakit nola esan, baina bueno, badakizu nondik noan. Eta, bueno, bere aukerak, baina beste entretenimendu teknologiko bezala, bideojoko bat bezala, bideojokoa ez dauka arima, ez dauka emozioak, liburu bat irakurri alduzu, bai, norbaitek idatzi duena, agian adimen artifizial bat idatzi duzuk irakurtzen ari zarena, ze desberdintasun dago? Hau da, zuk liburu bat irakurriz eta liburu batekin entretenimendua lortzen duzu eta kasu askotan baita ere emozioak sortu. Orduan, entretenimendu beste entretenimendu mota bat bezala izan daiteke.
Bueno, entretenimendu bezala, bai, ikerketak daude, de hecho, begira da...
Imaginatzen dut, nire daukada hemen eskuan ez dudara ikusi, baina ba, egotea normala da.
Bilaketa oso azkarra egiten, adibidez, badago Espainian... bakardadearen begiratoki
bai.
Bat ikerketak egiten ari dituena eta
bai.
Azkenengoen artean ez dakit ze urtekoa den ikerketa hau Onze Fundazioak aurrera eraman duen ikerketa batean ondorioz ikerketa sakona gainera ondoriozko komentatzen dira baino azpimarratzen dute ere ordezkapen bezala ezin dela adimen artifiziala erabili komplemento bezala izan leikela baino hori ordezkapen bezala ez dela kontu eta beste batzuen artean xatakan irakurtzen dut orain British Columbia Unibertsitateak egindako ikerketa batean ere komentatzen dute kasu honetan gazteen artean bakardadearen analisi hori eginda bakardadearen sentsazio hori ekiteko edo murrizteko beste pertsona batekin hitz egiten egunero edo maiz hitz egiten zutenek bakardade gutxiago identifikatzen zutela adimen artifizial batekin hitz egiten zutenak baino ikerketa honen ikertzaileek komentatu dute hau dela esango dut comida basura bezala fast food bezala hau da bai elikagaia jaten duzula baina ez dizula behar dituzun elikagaiak ematen ez
orduan
hori bi bilaketa oso azkarrak egiten
fast fooden konparaketa hartuko dizut hau da nivel ezberdinak jarri dezakegu fast fooden adibidea hartuta elikagaiekin hau da zuk goze bazara jan dezakezu, ez daki, sagar bat dela elikagai osasuntxua, fast food dela, elikagai ez osasuntxua edo ez errez, eta orduan jaten ez duzunean, hiltzen zara. Eta kasu berdinean jartze baduzu, zu soilik bazaude, izan al dezakezu konpainia gizatia, hau da, pertsona bat, ondo, adimen artifiziala esain ondo, baina bueno, gutxienez soilik ezaude. Orduan, ja. Adimen artifiziala ez ja. Bazada daukazu lehenengo aukera dela sagarra jateko aukera, ba, eske beste aukera hiltzea da. Orduan esango duzu.
Bai.
Zerbait jako dugu.
Eta egia da ere,
eta ez daude sagar gehiegi pertsona inbestetzako.
Ze esan duzu orain?
Ez daude la sagarra guztientzako.
Ez daude la sagarra guztientzako.
Bai, sagarrak bai, baina metafora ez.
Osa, a ber, zein da zure tesia ordun?
Jende askok ez daukala aukera pertsona batekin egoteko.
Ez daukala aukera, ez
aukerarik.
Ez dagoelako pertsona nahiko munduan.
Edo pertsona nahiko beraiekin egon nahi direna, zer ez diozu jarriko aulki batean eta lotuta hor egon nahi ez baduzu. Ja,
horregatik, horren konponbidea ez da sabor jatea, da, edo sabor jana jatea, da pertsona bakoitzeko beharrak entzutea eta bere sarea indartzea. Hori da
daukazu da sarea, badaude pertsonak da sarerik ez daukatenak.
Claro, baina sare hori sortu leike. Hau da, bueno. Laguntzarekin, ba, begira, adinekoen kasuan askotan, bueno, askotan ez,
baina hori errealitate bat da, hori arazo erreal bat da, ez naiz ez inventatzen ari.
Baina zu proposatzen duzun konponbidea da.
Ez konponbidea, nik esan dut erreminta interesgarri bat izan daitekela, baina bideojokoa bezala, edo internet bezala, edo liburuak bezala. Oda, betidanik existitu diren entretenimendurako alternatibak dira.
Maibardinan jartzen duzu gizakien arteko kontaktua eta entretenimendua. Hori ez da logikoa.
Beitu ni esan dudana, esan du lehenengo aukera, bigarren aukera eta hirugarren eszenatokia egon ez duguna, nahi ez duguna. Orduan, fast foodarekin konparatu dut, esan dut, ez da lehenengo aukera, baina bigarren aukera interesgarri bat da. Batez ere konparatzen baduguru garren aukerarekin, dira, SRS.
Claro.
Non morimos.
Claro,
baina horrekin konparatuta uste dut iaia edo zein alternatiba dela ona.
Baina horren arriskua da bakarrik alternatibetan geratzea eta zetea, bueno, hau nahiko da. Eta ez da nahiko, eta kontuan hartu behar dugu, eta mezu hori ere helarazi behar dugu, ez dela nahiko. Horregatik ere nahiko larriak dira batzutan agertzen diren berri horiek esanez, pertsona batzuk egoera oso larrietan egon direla eta batzuk ere bere buruaz beste egin dituztenak adimen artifizial batekin bakarrik hitz egiten zutelako egunero. Orduan, uste dut helarazi behar dugun mezua ez dela hau alternatiba ona dela.
Es alternatiba. Punto. Ja. Ona edo txarra, eske fast foodarekin zer gertatu da, denborarekin ikusi dugula, egin dira ikerketa zientifikoak, medikoak, osasunak, eta hori guztia, eta gaur egun ja, dakigula, ze arriskua dagoen fast food behin jaten badugu, eta fast food modu egunerokotasunarekin jaten badugu. Kasunetan
adimen artifizialarekin badakigu ere.
Gaur egun adimen artifiziala bakarrik soilik 4 urte daramatza gure bizitzan, modu ez dut esaten badakigu zenbat historia daukagoan adimen artifiziala, baina bueno, modu komertzial batean.
Chatbotei buruz
itzen hori da. Hori da, adimen artifiziala badakigu daukagola amarkadak eta hori. Baina eske ezin da ikerketa bat egin 4 urtean, urtetan. Normalean, ikerketa soziologikoak...
11 fundazioak egin ditu, eta emaitzak hor daude.
Bai, baina, ikerketa serio, ikerketa serio bat.
Vale.
Eta ez dute 11 fundazioari txarto, esan...
Bapatean, 11 fundazioari, leporatzen diozu...
Nola deitzen dugu 11 euskaraz?
11. Izen propia...
Bai, baina merkatu eta kompetentziaren komisio nazionalak deitzen da desberdin gaztelaniaz.
11 bere garaian zen Organización Nacional de Ciegos Españoles,
bai.
Baina hori ja...
Espainiako itzuen erakunde nazionala?
Ez nuke esango, ba, beste gauza batzuetaz aparte, lehenengo haiek 11 euskeraz ere erabiltzen dutelako, hau da, iragarkietan, batez ere sosketen iragarkietan, 11 izen erabiltzen dute.
Ja, denik daukagu historioa erakundei izen aldatzen.
Ja, baina erakundeek baita izen hori erabiltzen dute. Aha. Hau da, merkatuen eta konpentsentziaren komisio nazionala ez du gauza asko euskeraz egiten, baina bere webgunean izen ofizial euskerazkoa daukate. 11ren kasuan, deitzen dira 11, baita ere beste egoera edo ezgaitasun atenditzen dituztelako gaur egun.
Bueno, ikerketara bueltatzen, ni ez da zientifika berri ere esango dut, ez da zuk ere, baina ni pentsatzen dut, iritzi garbi, argi eta garbi esaten dut, lau urtekin bakarrik, eta ikerketa okeres banago esaten du, presentzia pertsonal batek onura gehiago ematen duela, adimen artifizial bat baino. Eta hori ez da ni planteatzen dudan galdera. Ez, ni planteatzen dudan galdera da zu adimen artifizialarekin erlazionatzen bazara bakarrik ez daukazelako beste alternatibatik edo zu, zure kabuz, nahi duzulako, hau da, no aguanto a la gente, badago baita ere horrelako jendea. Ja,
baina no aguanto a la gente den jendea ez dela asko, normalean oso gutxi
estatistikak ez daukagu hori da zure iritzia?
Ez da nire iritzia. Gizakiaren bertan juten da beti kontaktu soziala behar dugula, eta hori ez da iritzi bat. Hau da,
bai, baina maila gehiago eta maila gutxiago.
Psikologoen eguneko egun esango dizu gizaki guztio kontaktu soziala behar dugula.
Bai, baina
nola noiz, ze moduan eta
ze kantitatetan
eta zelako erramintekin, hori beste kontu bat da. Baina gizakiak, gizartea behar dugu gizakiak deitzen garelako. Gainera euskeraz argi dago, gizakia eta gizartea
badakizu segitz entzun nuen pasaden egunean, hau da gazteria suposatzen da erabiltzen duen gaur egun goitza, bateria soziala agortu zait.
Bai.
Bateria soziala.
Bai.
Bateria soziales da existitzen, metafora bat da. Oda,
hombre,
pizka bat nola bat,
claro.
Esanez, ja nago hasta los de la gente.
Es, hasta los, es.
Zer da bateria soziala? Oda,
begira, gauza oso...
Zenbat miliamperio dauzka bateria soziala? Egongo da jendea daukala 10.000 edo 20.000 miliamperio bateria soziala, eta jendea a lo mejor daukala 50.
Bateria soziala obviamente metafora bat da, eta obviamente
baina metafora bezala hartuta jendea daukala
baino metafora hori hartuta
Tesla baten bateria soziala.
Borja, utxia zuitxeite, joder, niri ja bateria soziala gortu zaitzurekin
adimen artifizialarekin egin beharko duzu programa.
A ver, obviamente metafora bat da, baina argi usten du momenturen batean, eta guztio gertatzen zaigu baita, hain agortut, hain nekatuta gaudela, ez dugula inorrekin egon nahi, eta pertsona batzuei gehiago gertatzen zaie, pertsona batzuei gutxiago, ez da azkenean da erraminta bat edo kontzeptu bat azaltzeko ez dela momentu honetan zerbait gertatzen zaidala inorrekin, baizik eta ni ja agortuta entre comillas nago, eta deskansu pizka bat behar dudala,
bai,
sin
ba.
Más
hor dago nik esaten nuena, hor dago nik ikuspuntua, badago jendea Tesla Powerwall baten bateria soziala daukana, eta badago jendea Temuren produktu kaskar baten bateria soziala daukana.
Bai. Bai, horrela da.
Eta guztiok daukate, baina pertsona batzuk agortzen zaio, pertsona batzuei agortzen zaio lehenago, eta horregatik baita ere batzutan nahiago dute jendetik kanpo. Eta nire puntua barkatu, 11 fundazioak ez du hori esaten. Ez du esaten ze ondorio dauka adimen artifizial batekin erlazioa izatea soilik zeintzuk diren ondorioak. bakarrik esaten du hobeto dela erlazioa izatea gizaki batekin.
Badakizu zein den kontua, badakizu zein den kontua kasu honetan, ikerketetan bateria sozialaren kontzeptua ez dela sartzen, bateria sozialaren kontzeptua izaten delako propio. Hau da, zu behin bateria soziala gurtuta ez zara bakarrik sentitzen. Hau da, momentu horretan jendearekiko distantzia hartzea eta pizkat deskansatzea ez da bakardadea, da zure beharrak betetzea. Orduan, normalean bateria sozialaren kontzeptu hori erabiltzen dutenek justu kontrakoa, kontaktu soziala badaukate eta ez dira bakarrik sentitzen. Orduan, horregatik ikerketa hauetan bakardadeari buruz hitz egiten badugu, kontzeptu hau ez da agertzen, eta bakardadeari buruz hitz egiten gainera normalean hitz egiten da bilatzen ez den bakardadeari buruz. Orduan, horregatik kontzeptu horiek ez ditugu hartzen, baina dena den ere, eta gira da, begira, azken esango nuke urteetan psikologoekin nahiko kontaktu asko izan ditut, eta egia da, azkenean behar basikoak kubritzea modu batean edo bestean garrantzitsua dela, eta ez badago ondo jaterik, gaizki jaterik ere erabilgarria izan leke ez jatea baino, vale, baino bidea izan behar da bilatzea ondo jatea, eta hemen ere osagarri bezala kontemplatzea adimen artifizialaren laguntza, ondo egon leike, baino ezin dugu saldu, eta gainera eske gu hemen egia da ez daukagu dela ia audientziarik, eta entzuten gatuzten pertsonek ja badakite zeri buruz den movida, baina komunikabideetan ezin dugu helarazi mezu arriskutsuak, eta ni uste benetan saltzea adimen artifiziala hori konponbide bezala esplizituki esan ez edo ez dela arduratzu, eta ezin dugu hori transmititu benetan.
Baina, zu esaten duzu konponbidea dela. Ni ez dut esan konponbidea dela.
Zu ez duzu esan...
Erreminta interesgarri bat.
Bai, bai.
Eta alderatu dut baita eki bideojokoekin, edo liburuekin.
Bai, bai.
Dela entretenimenturako.
Bai, Borja, baino gauza bat ez esatea ez du esan nahi mezu hori luzatzen adiugula.
Ba, esango dut argi eta garbi. Ez da konponbidea, ez da pertsona batekin bezalako erreminta bat. Hala, ez da gauza bera.
Perfecto. Ba, guztia, komentatuta, uste dut ja salto egingo dugula zuzenean berrietara, eta kasu honetan gure entitate politiko eta ekonomiko favoritoari buruz hitz egingo dugu, berriak ere sortzen dituelako teknologiaren arloan.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Eta hasiko gara, esango nukeen, eztabaida gutxien daukan berriarekin, Europak ja onartu duelako bateria aldagarriak jartzea hainbat gaiuetan 2027-rako, baino hemen gako bat dago, fabrikanteek ja badakitela ze salbuespen dauden araudi honetan, eta gehienek hor sartzen dira. Neurri hori Europan bultzatu nahi du zabor elektronikoa murrizteko eta konponketak askoz ere errazagoak eta merkeagoak izateko, baino hala ere sektorean urduritasun gutxi ikusi dugu, batez ere esan bezala salbuespen asko daudelako, eta gailu ezagunenetan ez daukalako eraginik. Adibidez, mugikorren kasuan araudi honen salbuespen bat da urarekiko erresistentzia, IP67 ziurtagirea edo handiagoa duten gailuak honen araudi honen salbuespen bat izango direlako, baita bateriaren iraunkortasuna 500 karga zikloren ondoren 83ko edukiera mantentzen badute ere, bateria hoiek ez direlako aldagarriak izan behar. Ordun, claro, hau guztia kontuan hartuta, batez ere mugikorreko fabrikatzaileek Apple jarriko dute kasu bezala, duela ja 10 urte beren mugikorrak guztiak direla IP67 edo handiago, ez dute mugimendurik egin, ez dutelako behar, araudi honetik kanpo geratzen direlako.
Vale, mugikorrak eta ze beste gailu elektronikoa, hau da, ordenagailu portatilak edo tabletak edo pentsatzen ari naiz beste, a ber, kontsumo handiarako direnak, hauek dira nagusiak, agian bestelako bateriak erabiltzen dituzten produktuei buruz ez dago hain beste arazorik. Azkenean horrelako produktuekin izan dugun arazo azkenengo urteetan izan direla txikiagoak, areta txikiagoak, areta konprimituagoak izan behar direla, eta horregatik modular garritasuna, horrela esan da, galdu dugulako. Orduan, agian zure kamera batean ez duzu horrelako arazoa izan. Hau da, ez duzu bateria ateratzeko arazorik, zeren azkenean bideokamera batean ez dute azkenengo urteetan horrelako teknologia jarri.
Bilatzen nahi ez gaiu motak diren, mugikorrak ziur. Beste kasuetan, egia esan da, topatzen ari, egia da baita ere, araudia ez dela erresa irakurtzeko. Baterias portátiles, vehículos eléctricos...
Ah, bai, bueno, kotxeak.
Claro, hemen araudia, salbuespenak jartzen dira, baino printzipioz dira, bateria dauzkan, ekipo guztiak salbuespenak jarrita, adibidez, bateria eramangarriak, hau da, poltsiko handa bat, bateria bat kargatu behar nuena, ordu kargatzen jarriko dut.
Bateria eramangarriak
anetik kanpo geratzen dira, bateria industrialak, ibilgailuentzako bateriak ere, espaziora bidaltzen diren gailuak ere honetik kanpo daude.
Ah, boia.
Begira, anekdota bezala.
Bueno.
Baina, bai, orokorrean bateria dauzkaten gailu guztiak, bai, portatilak, aurikularrak, erlojuak, berdin zaigu.
Bai, erlojua baita ere, egia da.
Bateria aldatzeko aukeraren bat izan behar dute, claro, erlojuen kasuan, aurikularen kasuan ez hainbeste, baina erlojuen kasuan ere IP67 hori beteko dute, orduan.
Bai, bai. Normalan aktibitatezko pulserak eta erlojuak jadanik,
claro.
Baina, es que normala da horrelako kasuetan izatea.
Claro. Orduan, hor dago nengakoa.
Ze ondorio ekarriko digun berri hau ez dakigu, ikusi beharko.
Nahiko gutxi. Ez badugu, ni Apple referentzia bezala erabiltzen dut pizkat ikusteko araudiak eragina dituzten edo ez. Bere momentuan USB-C-ko kasuan ikusi genuen nola Apple urte horretarako arkoztu behar zuen mugikorran iPhonean ja USB-C jarri zuen. Orduan, hor eragin osoa izan du neurri hau, gainera mundu osoan aldatu zutelako konektorea. Kasu honetan, iraian ez badugu batean ikusten Apple-ek aldatu duela iPhonea erreparabilitate hori edo konpontze hori errasteko, ez du eraginik izango, gainera kontuan hartuta neurri honetan sartzeko baita ere beste bete behar batzuk daudela, hau da, gailu hauek ez badute isolamendu hori betetzen, gainera bateria aldatzeko ezin da beroa edo disolventeak erabili. Orduan, horren eragina azken finean da, edo zure gailua basicamente estanko da, edo ireki behar, osea irekitzeko aukera izan behar du bateria aldatzeko. Apeleko kasuan lehenengo kategorian sartzen dira. Orduan, ba hori, hori da kontua. Niretzat suposetzen dut eraginik ez duela izango.
Ba, goazen urrengo berriarekin.
Eta sintonia ez dugu aldatuko, komentatzeko Europako Justiziak arrazoia eman diela komunikabideei eta baiestatu duela interneteko plataforma handiei kobratzeko eskubidea dutela, Facebook edo Google plataformak adibidez, euren berriak erabiltzeagatik. Gogoratuko duzuela 2000 pikutik, 2014tik gutxi gora bera, gatazka hau sortzen dela noizbeinka, batez ere 2014an Google erabaki zuelako Google News, Google berriak Espainian iztea, ez zuelako horrelako konpensazio sistema bat esarri baino onartu nahi Espainian, azkenean komunikabideen berriak erabiltzearen. Kasu honetan gatazka izan da Italian, bere kasuan komunikazioen agintariek komentatu dutelako edo esan dutelako konpensazio sistema hori esarri behar dela, eta kasu honetan Meta komunikabidei konpentsatu behar diela berri hoien erabiltzea. Azken finean, hau azkenean Metak Europaraino eraman du, eta Europako auzitegiak esan du sistema hau bidezkoa dela. Eta gainera, momentu honetan 2014arekin alderatuta nahiko aldaketak ikusi ditugu, bai. Hau da, ja adimen artifizialaren erabilerarekin ez dira ezta berriak irakurtzen, bere garaian gertatzen zena azkenean zen izenburua eta labur pentso bat agertzen zela,
bai.
Googleen, eta komunikabideek esaten zuten
klikak galtzen zituztela.
Hemen ja ez daude klik.
Ez que ja bukatu da fiesta.
Hau da, berri bat bilatzerakoan edo egunero aktualitateko kontu bat bilatzerakoan bilatzaileak ja zuzenean ematen dizu informazioa.
Bai.
Orduan, trafiko guzti hori galdu egin da. Suntxitu egin da. Eta gainera publizitatea ere beherakada nahiko handia izan du. Orduan, honen ondorioz komunikabideek baita ere nahiko arazoak izaten ari dituzte. Aber, honekin aldatzen den, hau da, konpensazio sistema hoiek aplikatzen badira komunikabide guztietarako eta herrialde guztietan, beste aldaketa esanguratsu bat izan leike komunikabideen eta bilatzaileen edo enpresa teknologikoen arteko harreman horretan.
Bueno, nire ustez ideia on bat eta edatu egin beharko den idei bat esan dugun bezala adimen artifizialaren etorkizunean.
Hori da honen erronka nagusia azkenean, hemendik ez dakit berriren bat geneukan, bai, urrengo berriare honi buruz komentatuko dugu, Google IO gertatu delako azken egunetan, eta Google baita ere aldaketak egiten ari ditu bere bilatzailean, eduki hori azkarrago emateko, oraintxe bertan komentatuko dugu berri hau. Eta aldaketa hoien, bueno, seinale ere izaten da nola egiten diren orain izenburuak, konkretuki komentatuko dugun berri honetan, el Android Libre webunetik hartu dugu, eta nola ez izenburuan jartzen du Googleko bilaketak betirako aldatzen dira. De verdad.
Bai, bueno, hori clickbaitaren eraginkortasuna, baina eske gainera ondorioa ja ikusi dugu zein den. Gaur egungo clickbaitak basikoki hil egingo dira adimen artifiziala dela eta jendea ja ez du beharrik zure berrian sartzera eta click egitea, baizik eta egiten dizu adimen artifiziala burpena. Bueno, ondorio on bat, ez? Hainbeste gorrotatzen dugun sistema clickbait honekin. Gemini, en fin, izan da protagonista.
Ondoren bat ez da azkenean adimen artifizialerako edo errobotentzako idazten baditugu berriak, ja pertsonak ez dituzte irakurriko eta precisamente hori publizitatearen krisi honetan sakonago sartuko gara. Baina bueno, hori ere gertatuko da Googleen eskutik, komentatuko dugun kontua dela eta.
Bai. Inor espero ez zuen gauza aurkeztu du Google, bere Google IO, ja deitu al diogun Google IA, zeren azkenean beren azken eguneraketak beti dira gauza berbera.
Orduan,
Gemini ekosistema osoan ja bezala txertatzeko estrategia, ez da aplikazio soil bat izango, baizik eta Googleren ekosistema osoa gobernatuko duen motor bat, bilatzaietatik hasi, Workspace tresnetaraino, baita Android modelo sistema eguneraketa 17 izango dela, uste dut, Android 17 jadanik izango du Gemini motorra integratuta bezala. Eta bere bilaketetan, ba, no click deitu dioten bilaketak aldatu eta jarri dute. Orain artean, badakigu, Google atezain bat zen, zu bere atea jo, galdera bat egiten zenuen, eta webune gokira bidaltzen zintuen. Orain ja, ez dakigu nola konkretu jarriko duten, baina ja ikusi dugu prototipoa, ez? Niri ustez guztio ja bilaketa bat Googleen egin dugunean, ikusi dugu modo IA eskerraldean agertzen den aukera bat. Googleek ez zaitu inora bidali nahi. Bera da erantzuna ematen dizun iturri bakarra. Eta ba hori noski arrisku ekonomikoa kontatu duguna da. Interneteko gune askoren biziraupena kolokan jartzen du. Orrialde horiek bizita trafikorik gabe geratuko baitira, publizitate eredu osoa arriskuan dago.
Bai, azkenean no click search sistema honen kontua da, geroz eta gehiago sakontzea aldaketa honetan, eta Google geroz eta informazio gehiago ematea, de hecho aurkeztu duten prototipoan, eta saietuko naiz ez dakit nola konkretuki bideoan jartzen, baino ikusten dena basikoki.
Bakoitza bere kabuz egin aldezak, Googleen sartu, Googleen edo zein gauza bilatu, eta ezkerraldean modo IA edo IA modua agertuko zaio. Ez bazaio direkto, zuzenean jartzen pantalla orokorrean.
Hemen ikusten ari dugun moduan, hori ja bilaketan ez da ezer gehiago agertzen, bakarrik agertzen da AI overview modu hau, eta
da.
Ez daude emaitzik, ez publizitateko emaitzik, ezer, da bakarrik honen emaitzik.
Publizitateko emaitzarena nire ustez Google-i interesatzen zaio. Hau da, zergatik, lehenik eta behin bere negozioaren parte handi bat da. Hau da, adimen artifiziala agertu baino lehen Google AdWords edo beren webguneetan eta SEO eta hori guztia Googleen ez daukat akontuak, baina bere diru sarreren parte potolo bat betidanik izan da.
Izan zen, claro, orain Amazoni gertatzen zaion bezala, aldaketa nagusia izan da, esken 15 urteetan publizitateko diru sarreak nagusi izatetik aldatu dira, eta Amazonen kasuan salmentetik aldatu da ere, zerbitzuen diru sarrerak nagusi izatera.
Bai.
Zein zerbitzu? Google One eta ez. basikoki servidoreak, hau da Google Cloud edo Amazon Web Services, hor gaur egun da bi enpresa hauek diru gehien ematen dien iturria.
Oso ondo. Baina nor kontratatzen du zerbitzari hori? Zeren Google azkenean
beste enpresa guztiek,
beste enpresa guztiak eta baita beraiek ere, zeren zerbitzari horiek Googlek momentu hontan behar ditu beren adimen artifiziala, claro, mugitzeko.
Baino badakizu aurrekontuetan edo diru sarrerak kontatzerakoan baliabide propioak direla a coste cero entre comillas.
A coste cero es, o sea, ez duzu faktura ahora, bat ordainduko, baina horik mugitzen kostatzen duen diru guztia, bai, elektrizitat tea eta amortizazioa hori bai dela dirua zure kontuetan.
Baliabide horiek zuretzat izateaz aparte, baita ere beste enpresasko ematen diezu,
bai, bueno,
eta horregatik ere agian, kobratzen duzu diru nahiko gainera.
Agian geratzen zara empate como mucho.
Es diru mordo egiten dute honetaz, baina egia esan da Amazonen lehenengo diru sarrera da Amazon Web Services, eta Googleen kasuan berdin. Orduan, en fin, ez daude krisialdean ez bata ez bestea. Orduan,
bueno, ez daude krisialdean, baina momentu honetan diru pilo bat sartzen ari dira, lehenik eta behin adimen artifiziala garatzeko, eta gero adimen artifiziala mantentzeko. Eta badakizu ze kompainia teknologikoak diru pilo bat egiten ari dira, batez ere Nvidia, AMD horrelako hardware fabrikatzaileak ja saltzen dutela a espuertas, eta beraiek bitartean finantziatzen ari dira etorkizunean etorri alden monopolio bat, etortzen bada. Baina momentuz Google bere diru sarreren zati bat, ez dakit handia, txikia, baina zati bat dela publizitatea hiltzen ari da, eta zer ordezkatuko dio? Zeren zerbitzariena jadanik hor zegoen. Zerbitzariak behar dituzu gauz askotarako, ez bakarrik adimen artifizialerako, baina bueno, eta mantentzen du sistema bat defizitario dena, hau da, zu ordaintzen duzuna edo guk ordaintzen duguna Google Gemini izateagatik ez du kostuak konpentsatzen.
Claro,
ez ditu.
Claro.
Eta zer egiten du Google? Kontatuko dizut nik adimen artifizialarekin hainbeste hitz egiten dudanean nik aurkitu dut erantzuna.
Itxoen. Lehenik eta behin, Alfabeten azkenengo emaitzak apirilan argitaratutak deitzen diotena first quarter 2026. Salmentak izan dira 109.000 milioi dolar, eta bere esango dut bere beneficio neto,
bai diru sarrera neto
izan dira 62.000 milioi dolar,
bai.
Ordun eta bueno impostu zerga kenduta ia berrogei mila milioi dolar.
Baina zer esaten du? Ja, badakit ez dutela dirua galtzen.
Ba,
orokorrean. Erabiltzen duten bere diru sarrera, bere benefizioak erabiltzen dituzte hori finantzatzeko.
Eta gainera, pasaden hiru hilabetetik ona irabazi dute, orduan.
Bai,
hori ez da arazoa.
Baina, ez dut esaten hori, baina badakigu hori, baina bere aktibitate nagusia mantentzen du bere galtzen duen aktibitatea, eta hori holding guztiak edo holding askok egin aldezakete. Baita ere, ez dakit, futbolesko klubak daukatela atal bat saskibaloira jokatzeko, eta saskibaloiaren atal bat hori dirua galtzen du, baina nor mantentzen du? Futbolaren dirua. Edo lehenengo taldea mantentzen du filial guztien akontuak. Filiala bere kabuz dirua galtzen dute, baina talde hori, orokorrean klub hori dirua irabazten du, era exaten dute idea, baina ez dute hain alduten hainbeste dirua irabazten, zergatik diru sarreren horien parte bat juten dela txerri hori mantentzeko.
Enpresei buruz hitz egiten dugunean, diru sarrerak, irabaziak, galerak eta guztioni buruz nila zorea betzen naiz, kontzeptuak ez daudelako argi, eta benetan enpresako zati bat bere kabuz ikustea ze diru sarrera edo galera dauzkan,
ez daukata kontuak, baina batutan, orokorrean industriak daukan ondorio bat izango da hau, gaur egun adimen artifiziala defizitario da. Gaur egun, zergatik, diru pilla apaladas sartzen ari direlako erraldoiak, da Google, OpenAI, Meta, Amazon, guztiok, agian Apple ez, lehenik eta behin, modeloa garatzeko eta urrengo hiruhilabetean aurkezteko urrengo modeloa dela más potente beraien kompetentzia beste ez ateratzeko, hau da, eta gero finantziatu behar dute zerbitzariak, hardwarea, kontsumoak, hori guztia, plataforma hori guztia mantentzeko, eta azkenean gehienezko erabiltzaileak ez dute iaia ordaintzen, doainezkoak dira, edo ordaintzen dute, baina ordaintzen dute una propina.
Hemen utzi behar dugu tartea, batez ere bi minutu geratzen zaizkibarako, titulo laskarregin nahi duzu edo ez da?
Hau, utziko dugu urrengorako.
Osondo.
Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.zareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Ba, honaino heldu zaigu Zarean Zehar edizio honetatik, eskerrik asko Borja Berriak komentatzeagatik gurekin.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, urrengo programa arte.
Baita ere eskerrik asko Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon delako, eta erretietan egon diren ekoizpen eta teknikari taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Bi aste barru, hemen teknologia gehiago Zarean Zeharen agur.